31. avgust. Sterino pozorište raspisuje konkurs za originalni domaći dramski tekst. Sterino pozorište je u skladu sa svojom osnovnom misijom promocija i afirmacija domaćeg dramskog pisma i ove godine raspisuje konkurs za originalni domaći dramski tekst. Pravo učešća imaju svi državljani Republike Srbije i svi oni koji se izjašnjavaju kao pripadnici Srpskog književnog korpusa. Konkurs je otvoren od 1. septembra do 30. novembra, a nagrađuje se jedan tekst. Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije i svi autori koji pišu na srpskom jeziku. Zaposleni u Sterinom pozorištu, članovi upravnog i nadzornog odbora Sterinog pozorišta kao i članovi redakcije časopisa za pozorišnu umetnost Scena nemaju pravo učešća. Biće razmatrani originalni dramski tekstovi izvorno napisani na srpskom ili prevedeni na srpski jezik. Žiri će uzimati u obzir neobjavljene, neizvođene i nenagrađivane dramske tekstove. Sterino pozorište preuzima autorska prava na objavljivanje nagrađenog teksta u izdanju pozorja na srpskom i engleskom jeziku, pravo na pozorišno proizvođenje i ekranizaciju u saradnji sa Radiotelevizijom Vojvodine bez naknadne nadoknade.